Бишкекте эртең мененки саат 9:30 обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырлуу угарман, 14 апрель ишембе күнкү Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде эл үнү рубрикаларын жана ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын радио вариантын сунуштайбыз. Бул жолку талкууда жаңы бийлик мамлекетти башкарууда жеке кызыкчылыктарды артка таштап, мамлекетчил аң сезим менен саясат жүргүзө алабы деген суроого жооп издейбиз. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Саламатсыздарбы. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейли Сириядагы 7 жылдан ашкан жарандык согушта президент Башар Асадтын өкмөтү кеминде 50 жолу химиялык курал колдонгонун айтты. АКШ жана биздин өнөктөштөрүбүз Сирияда чара көрүүнү чечишсе, ал биз баарыбыз макул болгон принциптерди коргоого багытталмакчы, деди Хейли. Анда мурда Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Василий Небензя АКШ, Британия жана Франция Сириянын президенти Башар Асадды бийликтен кетирүүгө жана Москванын мүмкүнчүлүктөрүн чектөөгө белсенип турат деп айткан. Ал Сирияга багытталган чабуул глобалдык коопсуздук үчүн оор кесепеттерге алып келерин кошумчалаган. Коопсуздук кеңешинин чукул жыйыны АКШ баштаган батыш өлкөлөрү Дамасктын четиндеги 7-апрелдеги болжолдуу химиялык чабуулга жооп иретинде Сирияга аскерий чара көрүүнү караштырып жаткан учурда Орусиянын өтүнүчү менен өткөрүлдү. Дамаск менен Москва Дума аймагында химиялык чабуул болбогонун айтып келет. Ал тапта Орусиянын депутаттары Вашингтондун санкцияларына жооп иретинде АКШда жасалган товарларды импорттоого тыюу салууну сунуш кылышты. Американын санкцияларына каршы даярдалган мыйзам долбоорунда АКШдан компьютердик программаларды, алкоголдук ичимдиктерди жана айыл чарба өндүрүмүн импорттоого тыюу салуу каралган. Бул тууралуу мамлекеттик дууманын төрагасынын орун басары Иван Мельников 13 апрелде журналисттерге билдирди.
В этом законопроекте речь идет о...
Бул мыйзам долбоорунда АКШдан же Кошмо Штаттардын биздин өлкөгө каршы чараларын колдогон башка мамлекеттерден чыккан айыл чарба өндүрүмүн же азык түлүктөрдү алып келүүгө тыюу салуу, чектөө киргизүү тууралуу кеп болуп жатат, деди Мельников. Мындан тышкары Американын жарандары үчүн Орусияда иштөөгө да чектөө коюлушу мүмкүн. 6 апрелде Кошмо Штаттардын финансы министрлиги Орусиялык 24 адамга, анын ичинде кеминде 5 миллиардерге, 14 жеке менчик жана мамлекеттик компанияга санкция жарыялаган. Вашингтон мындай чектөөлөрдү Москва 2016-жылдагы АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишкен деген негизде киргизген. Санкциялардан улам орус рублунун куну түшүп, орусиялык олигархтар ээлик кылган компаниялардын акциялары арзандап кетти. Пакистандын жогорку соту мурдагы премьер-министр Наваз Шарифке өмүр бою саясатка аралашууга тыюу салды. 5 судьядан турган соттук коллегия мындай чечимин 13 апрелде жарыялады. Чечим чыгар алдында Исламабаддагы сот имараты катуу кайтарылып жатты. Саясат талдоочулар соттун чечими жылдын аягында өтө турган парламенттик шайлоого таасирин тийгизиши мүмкүн экенин айтып жатышат. 68 жаштагы Наваз Шариф буга чейин 3 жолу Пакистандын премьер-министри болуп иштеген. Ал өзүнө жана үй бүлө мүчөлөрүнө тагылган коррупцияга байланыштуу айыптардан улам өкмөттөн кеткен. Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалицияга кирген Кыргызстан фракциясы Сапар Исаков жетектеген өкмөттүн 2017-жыл үчүн отчетун жактырды. Мындай чечим фракциянын жума күнкү жыйынында кабыл алынды. Кыргызстан фракциясы өкмөттүн отчетун жактырган парламенттеги экинчи фракция болуп калды. Эки күн мурда бийликтеги социал-демократтар фракциясы да министрлер кабинетинин бир жыл ичинде кылган иштерин колдогон эле. Бүгүн оппозициядагы Республика Ата Журт жана Өнүгүү Прогресс фракциялары премьер-министр Сапар Исаковдун өзү келбегенине байланыштуу өкмөттүн отчетун угуудан баш тартканы кабарланган. Кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы премьер-министр оппозициялык фракцияларга отчет берүүгө келбей койду деген кабар чындыкка дал келбесин. Исаковдун жумушчу сапарынан улам анын ордуна отчет бере турган адам катары вице-премьер Дайыр Кеникеев белгиленгенин билдирди. 40 жаштагы Сапар Исаков жетектеген өкмөт былтыр августта ишке киришкен. Бишкектин Берекет базарындагы өрттө товары күйгөн 100 соодагер жогорку кеңештин алдына митингге чыгып өкмөттөн компенсация талап кылды. Андан ары алар Бишкектин Ленин райондук акимчилигине барып зыянга туш болгондордун күйүп кеткен товарлардын тизмесин тапшыра турганын айтышты. Райондук администрация жетекчилиги өкмөт башчы тийиштүү тапшырма бергенин, соодагерлердин талабы боюнча жакын арада бир чечим кабыл алынарын билдирди. Ош базары тараптагы Берекет базарында 13 апрелде таңга жуук чыккан өрттөн болжол менен 2000 чарчы метр соода аянты күйгөн эле.
Азыркы биздин активдердин айтышына таянсак, атайлап күйгүзгөн деп атат да, анткени базар эки үч жерден одновременно чыккан экен,
деп билдирди өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Калыс Ахмадов. Өрттү өчүрүү учурунда өрткө каршы кызматындагы кызматкерлер жаракат алганы кабарланды. Иш бул окуя боюнча кылмыш иши козголду. 13 апрелге караган түнү Жалал Абад шаарында да борбордук базар өрттөнүп 1344 чарчы метр соода аймагы күйүп кетти.
Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. Кыргыз гидромет ишканасы ушул күндөрү өлкөнүн тоолуу жолдорунда кар көчкү коркунучу бар экенин эскертүүдө, дарыяларда суу кирип, тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымал. 14 апрелде жаан чычын күтүлбөйт. Бийик тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10, чүйөрөнүндө 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйөрөнүндө 22-27, Талас жергесинде 19-24 градуска чейин жылыйт. Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында 22-27, Ысык Көл дубанында 12-17 градус жылуу. Нарын облусунда 14-19, ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 9-14 градуска чейин муздаса, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Бишкекте жаан чычын күтүлбөйт, абанын температурасы 25-27 градус жылуу. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун ишемби күнкү чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Кезекте Борбор Азия апта ичинде рубрикасы. Жума ичинде чөлкөмдө болгон орунтуу окуяларды Зайырбек Бактыбаев тизмектейт.
Казакстандык көз карансыз саясат таануучулар, активисттер жана журналисттер Брюсселде Жаңы Казакстан аттуу форумга чогулуп, Назарбаевдан кийинки мезгилди талкуулады. Дүйшөмбү менен Москва аба каттамдарына байланыштуу соңку чырды. Чечкенден бир жума өтпөй орус компаниялары авиабилеттердин баасын дээрлик эки эсе кымбаттатып жиберди. Freedom House уюму жаңы баяндамасында Борбор Азиядагы демократияга да баасын берди. Ушул жана башка темаларды Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүздө айтып беребиз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдадым. Дүйнөдөгү демократиянын абалына байкоо салган Freedom House уюмунун өткөөл мезгилдеги мамлекеттер деп аталган жаңы баяндамасында Кыргызстандын демократиялык көрсөткүчтөрү ылдыйлады. Бирок аймактагы өлкөлөрдүн ичинен дагы деле алдыңкы орунду ээлеген. Рейтингке жарым жартылай демократиялык жана авторитардык 29 мамлекет кирген. Борбор Азиядан рейтингте Түркмөнстан эң арткы орунду ээлеген. Өзбекстанда болсо оң жылыштар байкалган. Кененирээк Касым Рахманкулов айтып берет.
Freedom House уюму 2017 жылдагы демократиялык көрсөткүчтөрдү 7 критерий менен баалаган. Алар демократиялык башкаруу, шайлоо жараяндары, жарандык коомдун абалы, сөз эркиндиги, жергиликтүү бийликтеги демократиялык башкаруу, укук системасынын көз карандысыздыгы жана коррупциянын деңгээли. Изилдөөдө Борбор Азия мамлекеттеринин арасынан Өзбекстан гана өз рейтингин жакшырта алган. Бирок ага карабастан дагы деле автократия тамырлаган мамлекет деп табылган.
2017 жылы Өзбекстандын жаңы жетекчиси мурдагы президент Ислам Каримовдун режиминен баш тартууга аракет кылды. Кээ бир саясий туткундар бошотулду. 5 жылдык өнүгүүнүн стратегиясы кабыл алынды. Экономиканы жана сөз эркиндигин либералдаштыруу аракеттери жасалууда. Бирок бул жетишкендиктерге карабастан, президент Шавкат Мирзиёев авторитардык башкаруучу катары калып жатат жана өлкөнү жогорудан ылдый, борборлошкон ыкма менен башкарууда.
Бул баяндаманын Өзбекстан тууралуу айтылган бөлүгү. Казакстанда, Кыргызстанда жана Тажикстанда демократиянын көрсөткүчтөрү тескерисинче төмөндөгөн. Жарандык активисттерди, журналисттерди, адвокаттарды жана социалдык түйүндөрдүн колдонуучуларын куугунтуктоо фактылары аталган рейтингке таасир эткен. Бул 3 мамлекетте тең жарандык коомго карата мыйзамдык чектөөлөр, административдик кысым колдонуу күчөгөн. Казак президенти Нурсултан Назарбаев ушул жумада Астанадагы жыйында демократия тууралуу батыш мамлекеттеринин сынына мындайча жооп кайтарды.
Канча ирет келип батыштан айтат, биздин сыяктуу демократия болуңдар. Мынау Америкадагы сыяктуу, мына батыш сыяктуу деп, эй, биз казакбыз, биз американдык эмеспиз го. Биз немис эмеспиз, биз агылчын эмеспиз, казакбыз. Биздин өзүбүздүн санабыз бар, тарыхыбыз бар, биздин тилибиз бар, динибиз бар, өзүбүздүн дастурубуз бар ушундагы. Биз сол бүкүл алем келе жаткан демократия жолу менен келе жаткан халкбыз, бирок да бир көздүн ичинде 1000 жылдык шарбаны биз аттап кетпейбиз. Америка Курама Штаттарына канча 250 жыл болду. Осыдан 50 жыл бурун кара менен ак автобуска отурмайтын. Айылдар шайлоого катнашпайтын.
Freedom House уюмунун өткөөл мезгилдеги мамлекеттер деп аталган жаңы баяндамасында Кыргызстан демократиялык көрсөткүчтөрү төмөндөгөнүнө карабай, Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен жогорку баал алган. Түркмөнстан 2 жылдан бери эң акыркы орунду ээлеп келе жатат. Рейтингке жалпы 29 мамлекет кирген. Анын ичинен 19 мамлекеттин көрсөткүчү эң төмөн деп табылган. Авторитаризм тамырлаган өлкөлөрдүн катарында Беларусь, Орусия, Азербайжан, Казакстан да бар. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орто Азия апта аясында. Merkez Aziya bir hep dedi.
Берүүбүздү улантабыз. Казакстандык көз карансыз саясаттануучулар, активисттер жана журналисттер Брюсселде жаңы Казакстан деп аталган форумга чогулуп, Назарбаевтен кийинки мезгилди талкуулады. Бельгия борборундагы бул жыйында Казакстандын жаңы конституциясынын долбоорун жазуу демилгеси да көтөрүлдү. Жыйынга мурдагы премьер-министр, бозгундагы саясатчы Акежан Кажыгелдин да катышкан. Брюсселде өтүп жаткан форумга Казакстандан 15 чакты адам келген. Алардын бири коомдук ишмер Амиржан Косановтун айтымында Брюсселдеги жаңы Казакстан деп аталган форумда Назарбаевтен кийинки мезгил мураскор маселеси кандай болот деген суроолорго жооп изделген.
Элдин болочагына, асылы мына транзиттик кезеңден кийинки Казакстанга анын саясий бет-бейнеси кандай болот, кандай саясий институттар калктын тагдырын шешет, мурагер проблемасы калай чечилет, парламенттин өкүлеттиги кандай болот, сөз бостандыгы кандай болот, жалпы биз кандай геосаясий багытта дамыйбыз. Осындай маселелерди чечүүгө жөнүндө биз азырча келисип отурган 10 чакты бир бас принциптер бар. Оның бәрі біздің ойымызша жаңа конституцияда жазылу керек.
Брюссельдегі жаңа Қазақстан форумына 1994-97 жылдары премьер-министр болған, кейін еларалық іздеуге алынып, 10 жылға сыртынан сотталған Акежан Кажыгелдинге қатысты. Ал өзі Қазақстанның жаңа конституциясының бір долбоорын жазарын айтып, Назарбаевтен кейінгі билік туралуу, саяси жараяндарға қатысуу мәселесін қозғады. Акежан Кажыгелдин бир адам эки жолу гана президент болуп шайлана алышы керек деп эсептейт.
Бүгүнкү отурустун себеби бүгүнкү элдеги жагдай. Бийлик баары акыркы кездеги бир жылдын ичиндеги кыймылдардын баары бийликти башка бирөөнүн колуна берүү жагдайды туудуруп жаткан сыяктуу. Биз саясаткерлер бакылаушу басымызды косуп өзүбүздүн аракетибизди жасап дайындалууга басымызды косуп отурабыз. Биз да дайындалайбыз. Бизде оған қатысайық деген үміт. Ең бірінші менің бүгінгі мойындап отырған міндетім конституцияның бір жобасын дайындайын.
Қазақстандық саясатшылар және активистердің Брюссельде шоғылып, саяси абалды талқылағаны өлкенің ішінде арқандай сөз болуда. Нұр Отан партиясының депутаты Нұртай Сабилянов билікке сын айтқан саясатшы және қоғамдық шеберлердің Брюссельдегі жиынына мындайша басын берді.
Егер де айтатын ойы ұсынатын ұсыныстары болса, осы елге келіп, осы жерде жаңағы жұмыстарын бастап, қоғамдық бірлестіктер құрып, саясатқа араласуға толық мүмкіндігі бар азаматтардың. Сондықтан да осы жерде бәрі атқарылу керек. Ал шеттен ұйымдар құрып, немесе басқа да жаңағы істер істеп, енді олар өздерінің құқықтары біздің елдің болашағына алаңдайтын адамдар осы жерде өмір сүріп, осы халықпен бірге болу керек.
Нурсултан Назарбаев Казакстанды дээрлик 30 жылдан бери башкарып келе жатат. Ал быйыл 78 жашка чыгат. Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүздү угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Дүйшөмбү менен Москва аба каттамдарына байланыштуу соңку чырды чечкенден бир жума өтпөй, орус компаниялары авиа билеттердин баасын дээрлик эки эсе кымбаттатып жиберди. Байкоочулар бааны көтөрүү маселеси эки тараптын өткөн аптадагы сүйлөшүүлөрүндө макулдашылган болушу мүмкүн экенин айтып жатышат. Темага Кубат Касымбеков кайрылат.
Тажикстан менен Орусиянын ортосундагы аба каттамдарын үзгүлтүк учураткан чыр чечилгени кабарлангандан көп өтпөй жүргүнчүлөрдү кабатырылган жаңы маселе жаралды. Тажикстанга каттаган орусиялык аба компаниялардын дээрлик баары билет баасын кымбаттатканы белгилүү болду. Маселен, Урал аба жолдору бир тараптын билетин мурдагыдай 4,500 рубль эмес, 10,000 рубльдан сата баштады. Адатта Тажикстандын мамлекеттик аба компанияларына салыштырмалуу орусиялык компаниялардын билеттери арзаныраак келет. Эми соңку кымбаттоо менен эки жактын билеттеринин баасы дээрлик бирдей болуп калды. Эки тарап 4-5 апрелде Москвада өткөн сүйлөшүүлөрдө мунаса табышканын, токтогон аба каттамдары кайра жандынарын жарыялашкан. Бирок өткөн аптада Душанбе менен Москва кандай шартта кепке келгени ачык айтылган эмес. Эми Орусиядагы тажикстандык мигранттардын арасында тажик өкмөтү арзан билетке качырган кардарлар орус тарапка өтүп кетпесин деп билеттердин баасын атайын көтөртүп жатабы деген да күдүк суроолор жаралууда.
Тараптар бири бирине болушунча зыян келтирүүгө аракет кылышты. Ортодогу чыр Орусия билеттердин баасын арзандаткандан кийин чыккан болчу. Андыктан соңку пикир келишпестикти соода согушу деп койсо болот. Анткени Москвадагы сүйлөшүүлөрдөн кийин баалар ордуна келип калбадыбы?
Деди билеттердин баасына байкоо салган мигрант Абдухалим Сафаров. Душанбе менен Москванын ортосунда авиация тармагындагы соңку чыр март айынын ортосунда башталган. 12 мартта Тажик Бельге Орусиялык Урал аба жолдору компаниясына Перм Душанбе сыяктуу бир нече жаңы каттамды ачууга уруксат бербей койгон. Тажик өкмөтү мындай өзгөрүү алдын ала сүйлөшүлбөгөнүн жөө келтирип, эки өлкө ортосундагы жүргүнчү таашууда теңдик болушу керектигин билдирген эле. Урал аба жолдору болсо Тажик Бельгенин Орус аба компанияларын рыноктан сүрүп чыгууну көздөйт деп айыптаган. Жооп иретинде орус тарап 2-апрелден тарта Тажикстандык Тажик Air менен Самон Air'дин Орусиянын Ондой шаарындагы каттамына чектөө киргизип, Тажик компанияларын узагыраак аба маршруттары менен учууга мажбур кылган. Душанбеде Орусиялык 5 компаниянын Тажикстанга багытталган каттамдарына карата да буга окшош чечим кабыл алган. Москвадагы сүйлөшүүлөрдөн кийин 5-апрелден тарта баардык чектөөлөр алынганы кабарланган. Аба каттамдар кайра калыбына келгенден көп өтпөй баалардын жогорулаганы боюнча орус тарап же орусиялык аба компаниялары түшүндүрмө берчи элек. Тажикстандын транспорт министринин орун басары Шерали Ганжазода сүйлөшүүлөрдө баалар талкууланбаганын айтып жатат.
Сүйлөшүүлөрдө баалар маселесин талкуулаган эмеспиз. Бул ар бир компаниянын ички иши. Ар бири билеттин баасын өзү аныктайт. Биз сүйлөшүүлөрдө таптакыр башка маселелерди талкуулаган болчубуз.
Тажик бийлиги буга чейин эки өлкө ортосундагы каттамдар эки тарапка тең бөлүштүрүшү керек деп белгилегени бар. Бирок Москвадагы сүйлөшүүлөрдөн кийин аба компаниялары 2017-2018 жылдагы кышкы тартип менен иштөөнү уланта берери белгилүү болгон. Бул орусиялык компаниялар каттамдардын 60% аткарат дегенди билдирет. Буга кошумча тажик тарап орус компанияларына мурда каршы болуп келген Перм Душанбе, Жуковский Куляб, Челябинск Ходжент жана Краснодар Ходжент багыты боюнча жаңы каттамдарды ачууга да уруксат бергени кабарланган. Тажикстанда кирешелүү улуттук бизнестин күбүнө президент Эмомали Рахмондун үй бүлөсүнө жакын адамдар ээлик кыларын айрым жергиликтүү жана эл аралык басылмалар байма-бай жазып келишет. Маселен, өлкөдөгү эки негизги Тажик Air жана Самон Air аба компанияларын Рахмондун аялынын бир тууганы Хасан Асадулло зоода көзөмөлдөрү айтылып келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми Өзбекстанга келсек, Өзбекстандын Жизак районундагы коллеж бүтүрүүчүлөрү аймактык жаштар союзунун убадасына ишенип, Peugeot авто унаа заводуна орношуу үчүн 100 миллиондогон сум төлөп, француз тилин үйрөнүшкөн. Бирок аларды эч ким жумушка алган эмес. Жаштар союзу болсо, эч кимге эч кандай убада бербегенин айтууда. Жизактагы француздардын Peugeot концерни куруп жаткан завод ушул жылдын соңунда ачылары күтүлүп жатат. Элиза Кененбаева баяндайт.
Жизактагы орто окуу жайлардын биринин бүтүрүүчүсү Азаттыктын өзбек кызматына курган маегинде курулай убадага ишенип 100 миллиондогон сум төлөп француз тилин үйрөнгөнүн, бирок аны эч ким ишке чакырбаганын айтып нааразы. Ал өз ысымын атагысы келген жок.
Жаңы ачылган Peugeot автомобиль заводуга
ишке кирүү үчүн француз тилинен экзамен берүү керек. Андан өткөндөр Францияга ишти үйрөнүү үчүн барып келет деп убада беришкен. Биздин эле облустан 100 ашуун кишини Францияга алып кетиши мүмкүн дегенди өз кулагым менен уккам. Биз бул сөздөргө ишенип, алар айткан тил курстарына айына 172 000 сум төлөп окудук. Абдан кымбат болгонуна карабастан, акчанын көзүнө карабай окудук. Азыр баарыбыздын көңүлүбүз чөгүп турат. Жумуш жок же завод жок.
Жок, завод хам ачылмады.
Ал эми жаштар союзунун Жизактагы бөлүмүнүн өкүлү коллеж бүтүрүүчүлөрүнө Peugeot заводунда эч ким иш убада кылбаганын айтты.
Бизни Peugeot автомобиль заводудагы иш орунларга иш
убада. Биз Peugeot заводунда иш убада кылгандай укугубуз жок. Биз болгону жаштарды, чет тилдерди окууга үндөгөнбүз. Жолугушуулардын биринде аймакта Peugeot автомобиль заводу ачыларын жана француз тилин үйрөнүп алсаңар, балким ошол заводко ишке кириш оңоюраак болоор деп эле мисал келтиргенбиз. Бирок биз эч кимге иш тууралуу убада кылган эмеспиз.
Вада кылмаганбыз.
Өзбекстандын УЗ авто саноат ишканасынын жетекчилеринин бири Peugeot заводуна ишке кирүү үчүн француз тилин билиш негизги талаптардын бири эместигин айтты. Ал эми Жизактагы Инвестади тил үйрөтүү боюнча курстардын окутуучуларынын бири Азаттыкка берген комментарийинде Peugeot заводу ачылат дегенден бери француз тилин окугандардын саны көбөйгөнүн ырастады.
Олдунлары кызыгыш катта эмес эди француз.
Мурда кызыгуу анча эмес болчу. Бул жылы абдан көбөйдү. Заводко кирсе, кирбесе да тил билүүнүн зыяны жок. Заводто болбосо башка жакта пайдасы тийиши мүмкүн.
Кирмаса хам башка жойго кириши мүмкүн.
Алгач завод Жызак эркин соода аймагында биринчи майдан тарта ишке кирээри болголонуп жатканы былтыр кабарланган. Кийинчерээк заводдун ачылышы ушул жылдын декабрь айына жылдырылганы маалым болду. Узбекистан Peugeot Citroen комплексинин курулушу былтыр жайында башталган. Жалпы аянты 45 гектар жерге курулуп жаткан завод жылына 16 миң даана машина чыгарууну болгоп жатат. Курулушту жергиликтүү компаниялардын бири Peugeot Citroen компаниясынын инженерлери менен биргеликте жүргүзүүдө. УЗ Автосунаат жана француздардын Peugeot Citroen концернин ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык, биргелешкен ишкана Peugeot брендинин алдында жеңил машинелерди жана жүк ташууга ылайыкташкан Citroen автоунааларын чыгарат. Завод автоунаалардын алгачкысын 2019 жылы чыгарат деп күтүлүүдө. Долбоорго салынган жалпы инвестициянын көлөмү 130 миллион евроны түзөөрү маалымдалган. УЗ Автосанаат компаниясынын маалыматына ылайык, жаңы ачыла турган Peugeot заводу 600дөн ашуун жергиликтүүнү жумуш менен камсыздайт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Борбор Азияга байланышкан кабар маалыматтарды, макала баяндарды, видео сүрөттөрдү Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп көрө аласыздар. Берүүнү мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу бүгүнкү таңкы берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Алдыда элүүнү өтүрмөгү Азаттыкка кайрылган угарман окурмандардын суроолорун, арыз муңдарын кесиптешим Сабыр Абдымомунов топтоп тиешелүү тараптардын жообун алып бергенге аракет кылды.
Эсенсизби, элүүнү программасы ОО'да сиз да бизге сунуш пикирлерди калтырыңыз. Телефон номерлерибиз 0312-21-94-23, 0550-50-69-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Азаттыкка Нукат районунун Жиде айылынан Гүлнара Дубанаева келген. Ал аталган айылдагы бала бакча менен мектептин аянтынын бир бөлүгү мыйзамсыз менчикке өтүп кеткенин айтат. Жергиликтүү жашоочулардын сотко жана прокуратурага кайрылуусунан майнап чыкпай жатканын айткан Гүлнара Дубанаева аргасыздан радио аркылуу бийликке кайрылат.
Нукат районунун Жиде айылында жайгашкан балдар бакчасы бар. Жиде Бурак балдар бакчасы. Мамлекеттик, муниципалдык менчиктеги жер болуп саналат. Ошол жердин негиз алганда жалпы аянты 81-жылы Нукат райондук аткаруу комитетинин чечиминин негизинде 81 сотук деп өлчөнгөн. Чечими бар. Азыркы күнгө чейин күчүндө турат. Бирок эмнегедир өкмөт тарабынан госактысы боюнча 29 эле сотук жери калган. Анын азыркы күндө 16 сотугун ошол жердин жетекчиси, садиктин башчысы Жусупова Чолпон жасалма токтом менен өзүнө приватташтырып алган. 2016 жылдан бери биз прокуратура жана сот тарабына кайрылып, Жусупова Чолпон үстүнөн бир нече статьянын негизинде иш козголуп, каралып, аягына келгенде ушул маселе чечилбей эле ал жетекчи ошончо статья менен дагы каралып атса дагы ошол азыркы күнү мурдагыдай эле жетекчи болуп иштеп жатат. Жерди ээлеп, тергөө болуп аткан мезгилинде бул мыйзамга дагы баш ийбей ошол балдардын бакчасынын жерин оюп бетон куйдуртуп азыр кыш түшүрүп алган ушу күндө тергөө мезгилинде дагы. Биз ошол мезгилде тергөө мезгилинде мен облу прокуратурага кайрылып туруп, азыр тергөө жүрүп атса бул мыйзам бузуулук кылып атат, буну убактынча хотя бы иштен четтеп турбайсыздарбы деп сурансак, ал эч кандай зыяны жок, чечилген мезгилде аны сүрдүрүп таштай беребиз деген сөздөр болду. Бирок эки мына үчүнчү жыл кетип атат, эч кандай жыйынтык чыкпай атат. Андан сырткары биздин айылыбызда чоң мектебибиз бар, ошол мектептин дагы жерлери эмнегедир менчиктештирилип кетип атат. Жердин жери кичинерип кетип атат, азайып. Ал жерге наабайкана салышып алган, мектептин территориясына мончо салышып алган. Дубанаева Гүлнара, Нукат районунун Жиде айылынын тургуну боломун.
Биз Жиде айылындагы бала бакчага тиешелүү жер аянтын менчиктеп алды деп жаткан Чолпон Жусупова кайрылганыбызда жер мектепке тиешеси жок экенин айтып, ал күйөөсү көзү өткөндөн кийин мурас катары калганын кошумчалады.
2 жылдан бери соттошуп жатабыз. Анан аны жаңы соттук териштирүүлөрдөн сурагыла, менен эмес. Ал эч кандай балдар бакчасына тиешелүү жер эмес. Ал жер күйөөмдүн атында болгон. Күйөөм 2007 жылы өтүп кеткен. Менин бир эле айыбым мураскор болуп табылып калганым күйөөм өткөндөн кийин жерге. Мен айрым ошол балдар бакчасында 2008 директор болуп калган жерим болуп атат. Дагы бул Дубанаева Гүлнара бул жеке өзүнүн кызыкчылыгы үчүн ал жерге сек саламын, анан газон саламын деп мени менен талашып жүрөт да. СМБ кабады, УВД кабады, РОВДУ кабады, Генеральный прокуратура калбады, бар жокко текшерип, бар жокко берди.
Азаттык өз уктурларында сөзсүз бул темага кайрылат. Эл Үнү менен Токтогул районунун Торкент айылынан Рыскулбек Болотбеков телефон аркылуу байланышка чыккан. Угарманыбыз аталган айылда бир катар муниципалдык имараттар мыйзамсыз менчикке өтүп кеткенин, элдик жыйындарда кайра өкмөткө кайтаруу талаптарына жергиликтүү бийлик көңүл бурбай жатканын айтат.
Мыйзамсыз эле жерлерди алып алган, сонун илгерки гараждарды, сонун мекемелерди эле бүтүрүшүнүкү. Кыскасы биздин Токтогул өрөөнүндө ушу Сарпаш вице премьер мурунку премьердин туугандары жерлери дагы мына 10 жылдык мөөнөт менен баягы күнү бүткөн, аны да бербей кайра дагы узартып берип койду Сарпаштарга. Жанагы эле ушу ушулардын эле кызматын кылып атат да, айыл өкмөт Токтогулда аким деле анан эки бойдордун азыр биз ар кайсы жактарга жазып аткан жакшы жыйынтык чыкпай атат. Прокуратурага жазсак абак жыйынтык чыгарбай ушулардын эле сөзүн сүйлөп атат да. Кантордун көчөсүндө эле гараж берилип кеткен, жолдун боюн дагы азыр магазин болуп турат, музей кылабыз деген ал берилип кеткен. Кампалар Болотбек Рыскулбек, Токтогул районунан, Торкент айылынан.
Биз Торкент айыл аймагынын башчысы Шайлоо Жуматаев менен байланышып, менчикке өтүп кеткен мекеме имараттар тууралуу сураганыбызда жетекчи чындыгында аталган имараттар дагы башка кампа дүкөндөр менчикке 90-жылдары өтүп кеткенин, бул боюнча нааразы болгондор сот аркылуу гана маселени чече алаары маалым кылды.
Бул тегереги мурун эле 90-жылдары эле приватташтыруу мезгилдерине приватташтырып алышкан экен да булар. Колхоздун гаражы баягы Советтер Союзу тарагандан кийин бир топ жылдан бери иштебейт. Ал мен жаңыдан келгенде ошо Сарпаштардын средний 3-чү Сарпашевка кирип, Эмир Сарпаштын өнүнө кирип туруп, элдин баягы 12 чогулуштардагы айтылган сөздөрдүн баарын жеткирген. Жеткирсем мынакей биз акча таптык, биз тиги сүт деп отуруп иштеткен деп атабыз, сүт деп отуруп, сыр деп отуруп, анан колбасын чек ачам деп буквально бир 2 ай мурун мен Бишкекке барганда ошондой деп айткан. Сарпаштардын бир 4-чүсү Эмир Сарпаш деген бар. Ошол өкмөт болуп турганда ошол өзүнүн колу менен чыгарып кетти деген доомоттор болгон да. Вот атасына бекер берген деген. Анан кийин кампа боюнча кампада үрөөчүлүк чарба ачылып, ошонун директору кампаны приватташтырып алган экен. Совхоз өзүнө өзү да рентабельный болбо багалбай, жолдун боюнда торго комплекс деп коебузбу же универмаг болуп салынганбы багыт түзүлбөй да. Анан муну да бир канча адамдарга якобы предлагать эткен, анан эч ким албаган. Ошол эле Сарпаштын эми Сарпаш эмир айтты, ошону эч ким албаганда мен ошо 600,000 сомго сатып алгам деп. Аны болсо эми жергиликтүү жана жаштар бербейсиңерби, биз спортивный комплекс кылат элек дегенде мындай деген ошол дооматтарды коюшуп, сен бекер алгансыңар, арзан эле баада алгансыңар деген ошо моменттер болгон да. Дагы кампа бар. Ал кампаны дагы ошол тиги Дагы Сарпашев тиги райондо Агропром илгери Агропромдун койчу, азыр ошол жанагы айыл чарба департаментинин башчысы. Ал ошого карайт, ошого карайт экен. Ал дагы ошо приватташтырып алган эжегинде дейт ошол эми мен. Бирок тиги жергиликтүү тургундарга, депутаттарга айткам, мен эми өзүм периодно жооп берейин, эми тээ мурунку өтүп кеткендерге аны өзүңөрчө баягы мейли граждандык тартипте айтасыңар деп же. Эгерде бирдей нарушение болсо только сотко бересиңер, сот чекит коет деген. Кээбирөөлөрдө түшүнбөй атат экен, кээбирөөлөр түшүнбөй атат экен, ушундай ар кандай эмелер болуп жатат да ушул убактарда.
Сиз Азаттык радиосунда Эл Үнү түрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Сабыр Абдымомонов. Биздин студияга Бишкек шаарындагы Ош базарынын аймагында көчүп конуп, көчө боюнда соода кылып тиричилигин жүргүзүп келген соодагерлер Чынар Абжалиева менен Кандил Мукумова келген. Алар 2012-жылы жол боюнда туруктуу соода кылган ордуларынан атайын мораторийден кийин башка соодагерлер сыяктуу эле ажырап калышканын, бирок соңку күндөрү кээ бир соодагерлерге кайра жол боюна дүкөн курууга уруксат бериле баштаганын акыйкатсыздык деп эсептешет.
2012-жылы мораторий киргизилген, павильондор алынып атат, булар тазаланды, биз жол курабыз деп ошо кезде көчөдө бизди да кайдаган, аларчанын түбүнү тротуарды алар да бошоткон. Мына бүгүн ошол мыйзамсыз деген жерди мыйзамсыз деп мыйзамсыз документти урлаптырлар, кайрадан тосуп магазинди калыбына келтирип атат. Бүгүнкү күндө тротуардын үстүнө курулуп атат, кенен кылып бошотуп койгон жерди бүгүнкү күндө кайрадан магазинди куруп атат. Биз кирдик, Эгерде силерге уруксат болгон болсо, бизге деле уруксат болуш керек. Бардыгына бирдей болуш керек деп кирдик. Кирсек биздин жогорку, биздин кирешабат эткен адамдар ак үйдө отурат. Сапар Исаков бизге уруксат берди. Бүгүн бизге ушундай жообун айтты.
Тротуарга ошо 3 метр астыга чыгып, атай магазинде ачып жапмагыл стандарт түрдө магазин курдуртуп, документтерди бүтүрүп аптыр. Биз барсак айтты анан, ошо эже айткан эле биз деле ошо эмнеге үчүн анда бизге деле биз деле көчөлөрдү алып алалы ошентип тротуарларды куруп алалы. Десек бизге чыгарып бербейт. Эл мындай айтканда теңдик жок да. А колу жеткендер бүттү тең эле алып алат. Ал каяка барсаңар ошо жака барыңар, биздин шефтер ак үйдө отурат деп. Азыр керек болсо мэриянын дагы причем деген жок. Мындай кереги деле жок. Мэрия менен да мен сүйлөшпөйм деп мына Рысбек деген директор ошентип айтты. Мен кайрылдым баардык жерлерге, эми азыр дагы арыз таштап көтөрүп атабыз аракет кылып. Мынакей менин колумда ушул разрешение бир жылга берилиптир. 2018 жылы мартта 12 мартта алган экен, 2019 жылы 12 мартка чейин экен бир жылга. Гос архитектуранын начальниги бериптир. Биз дагы деле туш келди көчөдөбүз.
Келбейли десек көз көрсөтүп алар магазин куруп атат. Бизге деле ошондой ордубузду берип койсун илгеркидей. Андай эгер ошондой боло турган болсо, теңдик акыйкат жок болуп атат ош базарда азыр. Бизге ошо качып ирейт дегенде кетебиз, кайра келебиз, саат 5-6 бир эки саат соода кылабыз. Менин келиним 3 баласы бар, боюнда бар. Ал деле тачка сүйрөп жүрөт, азыр деле боюнда бар азыр. Менден ашпайт атат ага бергенге, алдан ашпайт мага бергенге. Балдарга жумуш жок. Ошо балдарды мен келгениме 22 жыл болду, 22 жылдан бери ушул стихияда эле жүрөм, көчө базарда эле жүрөмүн. Балдарды эптеп чоңойттук, окутуп орто билимдүү кылдык. Ошо тачка сүйрөп жүрүп, башка эч нерсе арткызалганыбыз жок.
Мен Ажалиева Чынары.
Мукумова Кандил, Ош базарынан келдик. Местасы жок, ошо ар жерде көчүп конуп, кечке маалы туруп, тачка сүйрөп жүргөндөрдүн атынан келдик.
Беринин соңунда Азаттык радиосунун дайымкы угарманы калемгер Кубаныч Дүйшеевдин таштандылар жана тазалык тууралуу ырсаптарын сунуштайын.
Илгер тең кыргыз баласы тазалык жагын ойлогон, үй жайын таза күтүнүп, таштанды чачып койбогон, журттан журтка көчкөндө журтун кетчи тазалап, нааразы болуп Кудай Таала койбосун деп жазалап, азыркы кутту заманда кайда барат элибиз, кайдыгерликтин айынан таштандыга толуп барат жерибиз. Элибизде жакшы макал бар, эшигин көрүп төрүнө өт деген, кыргыз жерин көрөм деп коноктор келер көптөгөн. Алыстан келген коноктор жүрүшпөсүн таштандыга чалынып, таштандынын өлкөсү турбайбы деп жүрбөйлү бекерден оозго алынып, элимден келем суранып, тазалыкты келели сактап, Кудай Таала берген кыргызга жерибизди күтүнөлү барктап. Салафан деген немесин өндүрүштөн алып таштасак, абаны бузуп табигаттын пластик дегенин отко жакпасак, таштанды менен коррупциядан арынып, гүлдөгөн өлкөгө айланалы оболу, келген коноктор суктанып тургандай дүйнө жүзүнө үлгү бололу. Бишкек шаары Кубаныч Дүйшеев.
Ушуну менен эл уктуруусун жыйынтыктаймын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-21-94-23, 0550-5669-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Индира Жолдубаева башкы прокурорлук кызматтан алынды. Ага чейин Абдель Сегизбаев Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы кызматынан өз арызы менен бошотулган. Бул арада өкмөттүн келечеги дагы талкууга түшө баштады. Жаңы бийлик мамлекетти башкарууда жеке кызыкчылыктарды артка таштап, мамлекетчил аң сезим менен саясат жүргүзө алабы? Ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын ушул темага арналган талкуусуна Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, коомдук ишмер Адахан Мадумаров жана Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев катышты. Берүүнү Айзада Кысмалиева жүргүздү.
Каныбек мырза, Индира Жолдубаева 2015 жылы январь айында ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин сунушу менен парламентте көпчүлүк добуш алып 105 депутаттын макулдугу менен кызматка келген. Эми жаңы президенттин сунушу менен ошол эле 105 добуш менен кызматтан алынып жатат. Сиздин көз карашыңызда бүгүн парламент өзүнүн саясий эркиндигин көрсөттүбү, эркин көрсөттүбү же адаттагыдай эле президенттин каалоосун аткарып бердиби?
Биринчиден бул жөнүндө акыркы учурда коомдо көп ой пикирлер бар болчу. Акыркы 2-3 жылда парламент 6 фракциялуу, 6 партиялуу болгон менен дээрлик иш жүзүндө бир эле партия болуп калган. Бир эле партиянын генералдык прокурору, бир эле партиянын соттору, бир эле партиянын өкмөтү болуп. А генералдык прокурор боюнча биздин фракция бир жылдан бери жанагы саясий репрессия боюнча айтып келген. Анан акыркы ошол өткөн жумада фракциянын чечими болгон, ага ишеним көрсөтпө деп. Ал биздин добушубуз өтө эле аз. Апта жолу республика фракциясы да ошону колдоду. Бирок бул эң негизгиси коомчулуктун ой пикири менен эсептешүү деп ойлойм да. Анан албетте президенттин өзүнүн колдогон фракциясы да колдоду.
Коалиция дагы ошентип коомчулук менен эсептешели деген аң сезимге келди деп ойлоп атасызбы?
Кандайдыр бир деңгээлде.
Адахан мырза, коопсуздук кеңешинин жыйынында президенттин коррупцияга каршы күрөш күч түзүмдөрүн тазалайм деген сөздөрү ишеним жаратпайт деген пикирди билдиргенсиз буга чейинки программабызда. Анан өткөн аптада улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчисинин иштен кетиши, азыркы башкы прокурордун жагдайы ошол сиздин буга чейинки пикириңизди канчалык деңгээлде өзгөртө алды? Өзгөртүбү деги эле?
Жок. Ошол эле пикирде калам. Асанды Үсөнүн ордун алмаштырып коюу менен эч нерсе өзгөрбөйт. Бул маселе бүгүнкү түзүлгөн кырдаалда, системада. Экинчиден алардын тез аранын ичинде кызматтан кетишине Кыргызстандын жетекчилиги же Кыргызстандагы жагдай ага түрткү берген жок. Ага сиз экөөбүз ушул жерде талкуу кылган аткезчилик боюнча Казакстанда кармалган Жогорку Кеңештин депутатынын ошол жактагы билдирүүлөрү катуу таасир калтырды. Абдан катуу таасир калтырды, себеп ошол жердеки баягы мыйзамсыз чек ара аркылуу өтүп аткан мыйзамсыз байуулардын үстүндө кимдер тургандыгынын баягы схемасы ал жерде ачылды. Ал ачылгандан кийин сөзсүз түрдө кошуна мамлекет бизге алардын тизмесин берди. Бергенден кийин эгерде ошондой чара колдонбосо евразиялык экономикалык биримдикке бажы биримдигине кирген мамлекет катарында алар чурулдатып каттуу бир реакция жасамак да. Ошонун алдын алуу ушул кызматтан алууга мажбур болду. Болбосо бул баягы өз эрки менен алган болгондо сөзсүз түрдө ордуна кишини даярдап турган. Анын өзүнө күтүүсүз болду.
Парламентке келе турган болсок, парламент коомчулук менен эсептеше баштады деп атпайбы Каныбек мырза?
Жок. Эми Каныбек мырза сыяктуу көз карандысыз ой жүгүрткөн депутаттар тилекке каршы аз ал жерде. Калгандар баары эле жете элеми? Мына өзүңүз айттыңыз. Ушуну кызматка коюп бергиле деди, 105 депутат колдоп берди. Ушуну кызматтан бошотуп бергиле деди, 105 колдоп берди. Эгер муну кызматтан бошотуу жөнүндө эмес, Индирага, Жолдубаевага Манас ордену берүү боюнча сунушун киргизсе, ошол эле 105 депутат колдоп бермек. Кеп ушунда. Мына ушул тек баш прокурор жөнүндө эмес, өкмөттү алмаштырганда дагы ушундай. Азыр эми түзүлгөн кырдаалда анын Жолдубаеванын ордуна келген баш прокурор Жолдубаевалар жасаган ишти жасабайт деп эч ким кепил боло албайт. Тек гана кызмат башка кишинин кызыкчылыгында кетет.
Бүгүн айрым депутаттар ошол камактагы оппозициячылардын туугандары менен жолугуп, саясий негизи менен айыпталып камакта жаткандарды чыгарыш үчүн колдо бар мүмкүнчүлүктөрүн бардыгын пайдаланарын айтып, анан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы менен башкы прокурордун саясий жоопкерчилигин кароо зарылдыгын айтышты. Парламентте мындай маанай басымдуубу?
Эртең билинет. Ата мекен фракциясы ошондой комиссия түзүүнү сунуш кылды. Адахан мырза айтканды мен колдойм. Фамилиялар өзгөргөндө мамлекет өзгөрбөйт. Биз эгерде чечкиндүү реформаларга баралсак, укуктук сот реформасын реформалай алсак, эгерде ошону коомчулук, саясий элита бизден талап кылса, а болбосо 2-3 күндөн кийин бул чатактап өтөт. Кайра эле баягы фамилиялар ошол схема уланта берсе, анда Кыргызстан кайра адашкан болот да. Бирок биздин экинчи максат ошол саясий буйрутмаларды аткарган иликтөөчүлөр, соттор, прокурорлор сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек. Саясий люстрация болбойт, бул кайтадан эмес. Бул 4-жолу болуп атат да. Биз 5-жолку болгонго жол бербешибиз керек.
Парламенттин алы жетеби ошондой чечимге келгенге, ошондой кадамга барганга? Эртең билинет деп атпайсызбы?
Эртең билинет, себеби 3-4 эмес, азыр көбөйдү. Кээ бирөөлөр өзүнүн бизнесине байланыштуу коркуп жүргөндөр болсо, ачыкка чыкты. Кээ бирөөлөр ичинде ызырынып жүргөн болсо, ачыкка чыкты. Азыр мындай кысым көрсөтө турган күч жок, чын айтканда. Анан кийин эртең добуш койгондо колдоп бергендер көп болсо, булар акыркы 4-5 жылда болгон саясий кысымга баа берүү, анын ичинде жапа чеккен саясий куугунтуктагы журналисттердин ишин кароо да тапшырылды. Биз ошол абакта жаткан Дүйшен Чотонов, Бектур Асанов, Куан Кадыров, Талгарбеков, Марат Султанов, Койлубаев, Бектур Асанов, Текабаев мен барынан жолуп келдик. Барын айтканы бир гана нерсе. Биякта алардын конституциялык укугу бузулган. Алар ошол президенттик администрация иштеген Манас Арабаев дегенин көрсөтмөсүн аткарган соттордун курмандыгы болушту. Эгерде ошол далилденсе, бул бийликти узурпациялоо болуп калышы мүмкүн.
Буга чейинки сот чечимине баш ийишибиз керек деген көпчүлүктүн жагдайы ошончолук бир олуттуу өзгөрүп кетиши мүмкүнбү?
Саясатта ушундай, дайым жырып чыккан күч болот. Ошол күч эгерде эл тарапта, калыс тарапта, мыйзам тарапта болсо, көпчүлүк колдошу мүмкүн.
Депутат Муктияр Абдулдаев жанагы 8 жылдагы прокурорлордун тагдырына токтолуп, дээрлик баары таза кеткен жок, иш козголду деп санап атпайбы? Анан ыйгарым укуктарын мыйзам чегинде аткарууга мүмкүнчүлүк бериш керек, аларга басым болуп атат, кээ бир ал басымды көтөрө алат, көтөрө албайт деген сыяктуу пикирлерин айтты. Анан башкы прокурордун кызматы боюнча туура саясат дегенде аны кантип чечимдесек болот? Ал эмнени айтып атат?
2010-жылы мен дайым айза дайым сизге айтам го, мен сүйлөгөн сөздөрүмдү жазып калтырып койгула дагы, 5 жылдан кийин, 7 жылдан кийин кое берсеңер, бүгүнкү сүйлөгөндөй эле болот депчи. Ошонун бир мисалында айткам. Бир күн прокуратура тармагында иштебеген. Практикада жок, тажрыйбасы жок, таптакыр тажрыйбасы жок. Эки кызды койду, эки кызды тең жогорку кеңеш колдоп берди. Мен ошондо айттым эле. Мыйзам боюнча прокуратура тармагында 10 жылдан кем эмес иштебеген кишини баш прокурор кылып дайындоого укугу жок. Биз мыйзам менен эмес, түшүнүк менен жашап келдик. Мына азыр оптимисттик көз карашта болуп атасыздар. Мен бираз суу сеип коеюн силерди муздатып. Кеп Жолдубаеваны кетиргенден кийин анын ордуна башка бирөө келет да. Эртең бирөөнү сунуштайт. Анан ошол 105 депутат кайра колдоп берет да. Андан кийин ал азыркынын буйругун аткарып баштайт. Баягы азыр басым жок деп атпайбы? Эч кандай саясий себеп азыр өткөөл мезгил. Эртең бул киши күчүнө киргенден кийин, башка болгондон кийин, өкмөттү кетирип же башка болгондон кийин жалдырап, баягы эле жалдырама саясаты кетет. Тегиш эмне деп атат? Башка болот да. Жана Каныбек мырза айткандай, президенттин аппаратындагы бир гана жигит, жанакы Манас деген жигит жөнүндө маселе эмес, жанагы соттордун эри. Аппараттын жетекчисинин орун басары деңгээлдерде, президенттин кеңешчилеринин деңгээлинде тек гана телефон менен чечилип калган.
Эгерде ошол кайталанбаш үчүн эмне кылыш керек анда азыр?
Ал кайталанбаш үчүн биринчи кезекте жана сиз айткандай адам өзүнүн эрки болуш керек. Эрки күчтүү гана азаматтарды кадр дешип атпайбы? А кадрды ким коюп атат? Бир киши сунуштап атат, калгандары колдоп берип атат. Сунуштап атат, колдоп берип атат. Өкмөт деле ушундай болгон да.
Сиз президенттин эрки күчтүү болуш керек деп айтыңыз келет.
Президенттин дагы биринчиден ал таза болуу керек. Анан эрки күчтүү болуш керек. Анан менин тобумдун кызыкчылыгы деби? Мамлекеттин журттун кызыкчылыгы деген сезимге келгенде андай сөздөр азыр архаизм болуп калды да, колдонулбай калды. Улуттун кызыкчылыгы деген сөздөр колдонулбай калды. Тилекке каршы ушундай кызыкчылыкка келген гана инсан келсе, анан өзгөрүүлөр олуттуу өзгөрүү. Анын алдында жана Каныбек мырза айткандай, соттун көз карандысыздыгын камсыз кылышыбыз керек. Анан жанакы аткаруу бийлигин кандай кура алат? Кандай курамда кура алат? Менин партиямдансың, демек сен партиядан болсоң иштей бересиң дегенде баягы дарыгерлерди энергетика министрлигине, энергетиктерди баягы билим берүү министрлигине койбош керек да. Мугалим болуп бир күн иштебегендер иштеп атпайбы министр болуп?
Мисалы мурдагы президент күч түзүмдөрүнө, бийлик бутактарына өзүнүн жанында жүргөн, ишенимдүү, дайым чогуу жүргөн адамдар, айталы мисалы шопурун, жан сакчыларын, досторун, саналаштарын койгону белгилүү. Ал эми азыркы президент анда командасын кандай принципте түптөшү мүмкүн? Эмнелерге артыкчылык бериши мүмкүн да анда?
Бизде оору белгилүү да. Сен мени жакшы көрөсүңбү? Сен мени сыйлайсыңбы? Сен мени сатпайсыңбы? Ким болсоң ошол бол. Бирок сен иште ушул жерде. Сен кара.
Азыр деле ушул принциптер сактала берет.
Азыр ошол принципке барат. Бул оору деп атам мен бул. Оору. Эгерде ошондой принципке барбайм деген киши ал башкача жарыя жасалат да. Мен айтып атпайбы, муну коопсуздук кызматынын жетекчилиги, анан бир топ азаматтардын баардыгы кошуна мамлекеттин топтогон материалдарынын жыйынтыгында кетүүгө мажбур болушуп атат. А эгерде эрк күчтүү болсо, саясий эрк күчтүү болсо, парламент бүгүнкү күндө элдин ишенимин биз актайбыз деп жок дегенде билек түрүп киришкен болсо, баягы Каныбек мырза айткандай, ар бирин электен өткөрө турган мезгил келди. Бирок эрк жетеби, жетпейби, аны келечек көрсөт.
Коомчулук менен эсептеше баштады парламент деп атпайсызбы? Эгерде ушул жагдайдан алганда, анда канчалык ошол жаңы кадрларды электен өткөрүүдө парламент өзүнүн күчүн, эркин көрсөтө алат?
Азыркы күндө парламентте өтө сейрек кездешчү шарт түзүлдү. Азыр парламент өзүнүн укугун толук пайдаланып, өзү гана өкмөт түзүптөй алат. Азыр президент өкмөт менен мындан ары жашай албайт. 1-2 жумада отставкага кетиш керек. Айрыкча кумтор келишимине кол койгондугу үчүн кетиш керек. Жаңы өкмөт кайсы принципте түптөлөт? Мен Абакан Күнсаевичке кошулам. Менин партиям деген азыр экинчи болуш керек. Биринчи профессионализм болуш керек. Биз партиялар өзүбүздүн моралдык ишеним ресурсту түгөтүп баратабыз. Себеби менин партия менин партиямда отуруп, партиялык эмне кылат?
Партиялык системанын диссертация кылам.
Азыр Кыргызстанда ошол реформа кыла турган күчтөр барбы? Мен ойлойм, бар. Алар бир да партиянын мүчөсү эмес адамдар болушу мүмкүн да. Ошол критерийлерди аныктап, парламент өзүн саясий эркин көрсөтүп, түп таялса, анда туура жол менен кетебиз.
Сиз ошентип айтып жатасыз, бирок мисалы бүгүн КСДП фракциясы өкмөттүн отчетун укту. Анда айрым депутаттар дээрлик көпчүлүгү өздөрү кураган өкмөттү эмнеге сактай албайбыз? Өкмөт бир топ эле жакшы иштерди жасап жатпайбы? Келгиле сактап калалы деген сыяктуу сөздөрдү айтып атышты да. Анан ооба, сиздерге окшогон айрым депутаттар жанагы өкмөт финансылык саясий жактан дагы баягы кризиске кептелди деп атат. Жок, ушундай эле пикирлер айтып атып, анан кайра баягы добуш берүүгө келгенде такыр башкача көрүнүш түзүлөт да.
Бизде көчмөндөр философиясында аба ырайы тез өзгөрөт. Саясатта да көрсөткүч тез өзгөрөт. Былтыр эле ошол Индира Жолдубаеванын отчетун кабыл алганда ушул эле депутаттар абдан жакшы баа беришкен да. Анан бир күндө эле 105 депутат болуп калды. Биз 3 фракция, азыркы 2 фракция макул болду. Ата мекен жана өнүгүү эртең карап өкмөткө отчетун кабыл албай отставкасына ишеним көрсөтпөө жөнүндө кол топтоп баштадык. Эгерде 40 добуштан ассак, анда күн тартибине киргизебиз. Бирок эң оңой жолу, албетте коалициянын урашы бизге тезирээк болот эле. Бирок кумтор боюнча бул өкмөт сөзсүз отставкага кириш керек. Кумтор боюнча 2009 бери келишимге кол койлуп болчу. Жантөрө Сатыбалдиев дагы, Оторбаев да, Сариев да кол койбой болгон. Сапар Исаков бейшемби күнү жумушка келип, дүйшөмбү күнү кол коюп койду. Бул улуттук кызыкчылыкты тебелеген кабарбар. Ошон үчүн биз жаңы генпрокурорго тапшырма беребиз. Ошол кумтор келишими боюнча иш козгогонго.
Отставкасы реалдуубу өкмөттүн?
Бул реалдуу. Реалдуу себеп соңку мезгилдердеги түзүлгөн кырдаал муну сөзсүз түрдө. Эгерде саясаттан түшүнүгү бар, аба ырайын байкап турган кишилер болгон болсо, азыр айтып аткандай эле өз эрки менен кызматтан чегинүүгө барышы керек. Себеп сиз айзадайым аябагандай бир керемет суроо койдуңуз да. Ошол куралган аткаруу бийлиги болобу, мыйзам чыгаруу бийлиги болобу, социалдык легитимдүүлүгү жөнүндө маселе коюп атасыз да сиз. Социалдык легитимдүүлүк деген бул кандай болот? Бул деген калың элдин ишенимине арзыган,
актай алдыбы,
калың элге таянган, ошол айткан сөздүн ар бирин калың эл уккан, болгондо дагы алардын сүйлөгөн сөзүн түшүнгөн инсандар келеби, же болбосо жаңы президентке ынанган, ошого ошоматтанган, дагы эле баягы Асан менен Үсөнүн ордун алмаштырып койгондой эле жагдай болобу деген кооптонуу суроону берип атпайсызбы? А мен сизге айтайын. Парламент баягы омурткалуу, бекем, көз карашы бекем, жалтактабаган, сойлобогон, өрмөлөбөгөн инсандардан куралган мезгил болгондо, эсиңизде барбы, жана Аскар Акаевич канчалык деп безеренген менен биз кээ бир министрлерди өткөрбөй коет элек жогорку кеңеште. Мына ошол аябагандай катуу күчүндө турган Аскар Акаевич да парламентке ошончолук күч колдонгон эмес. Эмне үчүн? Мен айттым, Аскар Акаевичтин мезгилин бул баягы илимпоздордун мезгили. А илимпоздор интеллектуалдардын мезгили, баягы интеллектуальная аристократия деп коет да, диктатура аристократия деп. Алар ошол жол менен кетишкен мезгил болгон. Тилекке каршы 10-жу жылдан бери каракчылар диктатурасы болуп келатат да. Себеп ар бир министр келген жеринен жалаң гана тууган урук, жалаң гана жакындарды, партиялаштарын коюп алып, Кыргызстанда мамлекеттик бийлик деген түшүнүктүн өзү
жок. Ошол интеллектуалдардын саясатынын аркасынан ушундай жагдай түзүлдү да?
Ошол интеллектуалдардын жагдайы эмне үчүн ушундай болду? Себеп аралашма болгон жок. Тажрыйба менен илимди аралаштырып кеткен жок. Бул баягы эгемендүүлүктү алып аткан мезгилде ага сарисеп салып көз салып турган кишилер болгон жок да.
Президент Жээнбеков жакында ошол апрель окуяларынын катышуучулары менен жолугушууда коррупция менен аялсыз күрөшөм, өң тааныш, достук, туугандык байланыштарга таптакыр көңүл бурбайм деди. Азыр ошол пикирин кыскача угуп алып анан талкуусун уланталы.
Буюрса мен буну аягына чыгарып берем. Таза, туура, туура эмес, туура бардыгын чыгат. жашыруу деген болбойт. Азыр кеттүү процесс ушул аягына чыгат. Мен эсе карабайм. Мага жакынбы, бир тууганбы, доспу, эсе карабайм. Баардыгы бирдей мына жооп берет. Бирок кыйын болуп атат, оор болуп атат. Бул маселени жылдырыш, мына түн күн иштеп атабыз баардыгыбыздан. Иштеп органдар менен аягына чыгарып берем муну. Үй бүлөлүк кландык режимге каршы турган мына түздө түз каскан адам катары, мен адам катары, мен бул жеңиш кандай келгенин мен жакшы билем. Бул жеңишти мен сырттан карап турган жокмун, ичинде болдум и башында болдум. Мен президент болуп турганда эч качан үй бүлөлүк же кландык башкаруу Кыргызстанда болбойт. Ага мен эч качан жол бербейм.
Анек мырза, КСДП партиясынын курултайынан кийин эле эски жаңы президенттин өнөктөш досторунун ортосундагы жанагы таарыныч пикир келишпестик ачыкка чыккан соң мына ушундай бир мындай кадамдар башталды да, жанагы кызматтан кетирүүлөр, өкмөткө байланыштуу сындар ачык айтылып атат деп атпайсызбы? Анан бул эми жараяндар бул саясий күчтөрдүн бир жеке эле бир тирештердин эле туундусу болуп калбайбы? Деги эле бийлик алмашуунун бир иреттүү, салттуу бир көрүнүшү калыптанышы керек эле да, э? Бул ошо менен эле чектелип калбайбы? Бир тирештен улам тил табыша албай калып, анан ошондон улам эле бир кадамдар жасалып аткандай да.
Бир четинен жаңы президентке өтө кыйын болду бир 4-5 айдай. Анда эки жол бар болчу: же эски достун жолун тандоо, же 6 миллион элдин жолун тандоо. Азыркы кадамдары мен ойлойм элдин жолун тандады деп. Бирок бул айткандын баарын ишке ашырыш үчүн азыркы президентке кыйын. 5-6 адам менен иштешип атат, бөлүм башчылары менен. Жаңы реформаторлордун мууну пайда болмоюн. Биринчи парламентте биз ошондой топ түздүк. Атаңызга биз менен иштешсек, жаңы конституциялык реформа баштасак, айтып атканым былтыркы референдумга каршы тура турган ошол Адакам Кимсенбаш, анан кийин 5-6 эле саясатчы Ата Мекен партиясы болгон. Биз конституцияны бузуп туруп конституцияга өзгөртүү киргиздик да. А аны түзөмөйүн биз авариялык машинада отуруп келатабыз азыр. Машиненин мотору Жигулиники, сырты Мерседестики, дөңгөлөгү жиптики. Ошону оңдомоюн мамлекет ошо авариялык жолдо жүрө берет. Бул бир адамдан көз каранды эмес, жалпы система бүгүн ошондой абалда. Анын үчүн тезинен конституциялык реформага өткөзсөк, бул
кайра реформа
ооба, антпесек болбойт. Себеби азыр Мыктыбек Юсупович айткан жанагы прокуратура боюнча ыйгарым укугун алып салган, бирок алып салгандан кийин репрессия кылып атпайбы? Биз азыр улуттук коопсуздук комитетин монстр кылып сала алдык. Мен сизге азыр айтып бердим го, ооруканага барсаң деле ошолор башкарат экен, ГСНге барсаң да ошолор башкарат, прокуратураны да ошолор башкарат, эң өкүнүчтүүсү соттор ошол башкарып алган да.
Дагы реформа керек анда конституциялык.
Эми 2010 жылы эле токтоо дегенде эле токтош керек эле да. Тилекке каршы ушундай болбой атат. Сөзсүз түрдө жана оорунун бүт баарын башаты биринчи кезекте ошол конституцияда капталган. Биз көз карандысыз сотторду түзүшүбүз керек деп атабыз. 95 статья менен соттордун баарын ноктолоп байлап алган. 95 статья менен конституцияны. Ал өзгөрбөйүнчө соттордун эгемендүүлүгүн, эркиндигин камсыз кыла албайт. Бул биринчи жагдай. Экинчи жагдай. Мондай мен эч кимге карабайм, мен аябосуз күрөшөм, башка болом деген мисалы Аскар Акаевич коррупция 7-нчи кабатка чейин чыкты деп жарыя кылган. Элдин мүдөсүбү эле? Элдин мүдөсү эле. Аткарылдыбы? Жок. Курманбек Салиевич бийлик элге кызмат кылыш керек деген. Эл бийлик эмес, бийлик элге кызмат кылыш керек. Биз элдин алдында болушубуз керек дегендей да, элдин кулу болушубуз керек. Ура, аны ушундай болгон. Бул киши келгенде мен Атамбаевдин көчүн улайм деп келди. Анан эми жана Каныбек мырза айткандай өтө ара жолдо калып калып атат.
Кайра эле ошол суроо да.
Досунун көчүн улайбы? Убада бергенде ошо көчтү улайм деген программа менен чыккан.
Ошо сиздин эле сурооңузга да, ошо коррупцияга каршы күрөшүү кайра эле бир саясий оппоненттерди алсыратууга айланып кетпейби? Чекти кантип аныкташ керек да?
Баракелди. Бул бүгүнкү көрсөтүүнү дагы катып коюңуз дагы. Алла өмүр берген болсо, Кудай ошол күнгө жеткирген болсо, жарым жылдан кийин же жылдын аягында кайрылалы. Кайрылалы дагы тиги киши айткан. Менин чөнтөгүмдө 35 коррупционердин тизмеси бар деп. Аны жарыялаш керек. Аны жарыяламайынча жана Каныбек мырза айткандай элдин ишенимине ээ болуш өтө кыйын. Эгер ошолорду жарыялап, ошолорду жек көрүү сезими менен эмес, кек сактоо сезими менен эмес, кыргыз мыйзамдарынын негизинде жазага тартып баштаса, ошондо эл тарабынан ишенимге ээ болот. Бүгүнкү күндө. Баягы нулевой кадам деп коет да, туруп турган жеринен эмнеден башташы керек? Бүгүн
эл ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек. Бүгүн СДПК эмес, ата мекен эмес, бүтүн Кыргызстан эмес, же болбосо башка эмес. Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек дагы. Ушундан кийин мамлекетти түптөп кетсе кеттик, а болбосо болбосо жанакы саясий партияларга болгон ишенимдин баардыгы түгөп баратат деген сөзү 100%.
Кек сактап деп атпайсызбы? Бирок бул киши азыр бийликке жаңы эле келбедиби? Анан эмнеге кек сакташы мүмкүн да? Эгерде мыйзам чегинде эле ошентип аткарганга
шарт болсо. Мен сүйлөгөндө айтылпа. Мен айтпайын дедим эле, өзүм баштадың. Өзүм баштагандан кийин айтып коёюн деп.
Бир кишиге.
Мен бир кишиге. Эми бул киши да айтышы мүмкүн да. Эгерде жанакы СДПКнын съездинде ошондой сөз болбогондо мен деле жөн коймогон элем деген. Салыштырмалык болобу? Укук барбы ошондой деп ойлоп калганга. А эгерде ошондой съезд өткөрбөсө, башка болбосо,
мына ушул иш,
мына ушул иштердин бети ачылабы эле, ачылбай эле. Сен мага жасадыңбы? Анда мен дагы сага жасайм деген принцип болбош керек бул жерде.
Азыр коомчулукта үй-бүлөлүк кландык башкаруу коркунучу дагы көп талкууланып атпайбы? Мисалы, президенттин иниси Асылбек Жээнбековдун айланасында талкуулар болду мандатынын тегерегинде. Аны азыр парламентте президенттин таянычы катары, кайсы бир деңгээлде бир туруктуулуктун бир шарты катары карагандагы пикирлер бар. Анан мурдагы бийлик өкүлдөрү болсо, анын парламентте отурушу президенттин өзүнө жакшылык алып келбейт деген ишенимде турушат. Анан реалдуу коркунуч эмнеде?
Үй бүлөлүк режим дейбиз, кландык режим дейбиз, табакташтардын режими дейбиз, партиянын режими дейбиз. Эгерде конституцияда жок орган пайда болсо, анын баары кылмыштык режим.
Туура.
Кылмыштык режим. А эң баары азыркы парламентте өзүбүз кошомат кылып атып кайра биз жаңы режимди пайда кылышыбыз мүмкүн. Же болбосо парламентте жаңы күчтөр пайда болуп, коомчулук менен биргелешип жаңы реформа барышы мүмкүн. Азыр кайсы жолду тандайбыз? Кеп ошондо да.
Президентте ошондой мүмкүнчүлүк барбы? Кошомотчуларды реалдуу жанагы колдой турган күчтөрдөн айырмалай турган
уникалдуу шанс бар. Кыргызстанда Кудайга шүгүр көз карашы эркин, таза, позициясын ачык айталган элита бар. Реформа кыла турган күч бар. Биз бир экөөнү эртең 5-6 түрмөгө отургузуп ар менен иш бүтпөйт. Кантип андан ары мамлекетти оңойбуз? Ички иштер министри ушинтип бара береби дагы эле? Грузияда 6 айда реформа кылып койдук. Сот реформасы бүттү деп параттан өтүп 10 чакты киши орден менен алган. Бүткөндөн кийинки ушул. Укук коргоо органдарын реформа кылмайын, аны жана Адака мырза айтып кеткендей, булар конституцияга өзгөртүү киргизе албадыбы? Ротация деп. Буларды укпаган кишини алайга алып кетет дагы, аяктагы кишини биринчи майрамга кирет. Алып статьяны алмайын, сот өтмө катар көз каранды болуп кала берет.
Азыркы шартта күн карама парламент, кайра кайра алмашкан өкмөт, анан ага кошумча баягы жазылбаган тууган туушкандык жакындык байланыштар, ушунун баарын президент мисалы басып өтүп бир мамлекеттүүлүк деген аң сезим менен бир мамлекеттик башкарууну жолго кое алабы негизи?
Ага коом дагы даяр болуш керек да. Биринчи кезекте коом даяр болуш керек. Коом бардык бийликтерди көзөмөлгө алып турууга даяр болгон коом пайда болуш керек. Мага мына Карамушкинанын сөзү коркунучтуу да. Карамушкинанын бүгүнкү сүйлөгөн сөзү президенттин өзүнүн командасы болуш керек, башкасы болуш керек деп сүйлөп аткан сөзү бул коркунучтуу. Бул жогорку кеңештеги жалпы баягы көңүл ушундай деп айткандан алысыраакмы, бирок ошол сыяктуу кишилер көбүрөөк. Мына кечээ түшкө чейин, кечээ деп айтпайын, түшкө чейин ушул киши каттуу иштеп атат, орден бериш керек десе, орден бериш керек деп кыйкырат эле да. Кээ ушунда да, маселенин баары ушунда турат. Сенин жеке өзүңдүн көз карашың, өзүңдүн пикириң, ишенимиң барбы, нанымың барбы деген сыяктуу. Азыр сиз айтып аткандай, мүмкүн үмүтсүз жалгыз шайтан дейт. Мүмкүн бир силкинип туруп баягы жаңы бир таза кадамды баштоого мүмкүнчүлүк жаралып аткан мезгилде ташталып кетер. Бирок мен ошого күмөнүм азыраак, мындай күмөнүм көбүрөөк, ишенимим азыраак. Себеби баягы көнүм шадат боюнча эртең көрсө күнү Канебек мырза айткандай эле, көрдүңөрбү, мени 105 депутат колдоп атат. Демек күч мен тарапка өттү, эми мен силерге көрсөтөм деген сезим пайда болсо анда баягы эле баягы болот.
Канча убакыт керек дагы ыраттуу мамлекетти башкаруу мындай табигый жол менен алмашып кадимкидей өзүнүн угуна түшө турган убакыт качан келет?
Кичинекей Кыргызстанда 3-6 ай жетиштүү.
Туура.
Мамлекет мыйзам жолу менен кеткен.
Туура. Андан деле аз мезгил, айзадайым, андан деле аз. Эгер жетекчи парламент болобу, өкмөт болобу, президент болобу чыгып жетишет, бүгүнкү күндөн баштап элдин каргышынан корком, бирөөнүн аксын жегенден корком, мыйзамсыз аракеттерге баргандан корком, мен салтанаттуу түрдө касиеттүү элимдин алдында түздөн түз мыйзамда кандай болсо ошондой жолго барам деп биринчи киши жарыялап койгон болсо, районун акимдеринен баштап айыл өкмөттөрүнө чейин титиреп калат. Негизи чиновниктердин баары коркок жан болот.
Чоң рахмат маегиңиздерге. Биздин убакыт жыйынтылып калды. Биз бүгүн Кыргызстандагы бийлик алмашуунун ыраттуулугу, өлкөнүн көздөгөн багыты туурасында талкууладык. Бүгүнкү биздин берүүгө бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров жана жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев катышты. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 14-апрель ишемби күнкү эртең мененки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ишемби күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.